وسطلق راديو سيسيلي. Бүгін 12 июль Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапшыруда. Татарстаннан Семейға сабан туйда қатнашырға деп барған мәдениет қызметкері Ради Хайбулин сәвер вақытында вафат була. Оның хатына хакимият тиешлі ақшаны төлемес үшін шаралар көре деп саны. Башқұртстанда дәулет жиылышы құрылтайға сайлауда 16 фирқа қатнашашағын білдірген саясат білгіші білән шул хақта сөйлешербіз. Татарстаннан Мисырда ғарәп тілін үйренуші шәкіртлер өзләренең иминлекләре яхшы кайгыртылуын әйтә. Олар барсы да азатлықта сыңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлық радиосы.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Нарлат районының Зирекле авылында яшәүче татар теле укытучысы Айгүл Хайбуллина иренең үлеменә китергән хакыйкать ачылырмы дип борчыла. Татарстаннан Семейга сабан туйда катнашырга дип барган мәдәният хезмәткәре Рали Хайбуллинның җәсәдән яр буеннан табып алалар. Айгүл әтиләрен югалткан балаларга тиешле акчаларны түләмәс, торак шартларын яхшыртмас өчен Семей фаҗигасеннән соң гына Радикны эштән азат иткән булырга мөмкиннәр ди. Наилаланны тыңлыйк.
Айгүл Ирен районда билгеле боянчы җырчы Радикны ерак юлга Казакстанның Семей шәһәренә озатырга дип улы Айдар белән бергә бара. Күңел сизгән дип әйтимме 45 кеше тиелгән ике зур автобусны күздән югалганчы карап калдык ди ул. Ә инде Семейдән сабан туйны үткәреп Нурлатка кайтып төшкәннәр Айгүл кулына Иренең гармунын гына тоттыра. Шунда безнең районнан барган төркемнең җитәкчесе булган ханымның миңа бөтен кеше алдында синең ирең бөтен Татарстанны оятка калдырды, ник авыру иреңне җибәрдең дип кычкыруы йөрәкләремне телгәләде. Әле ул вакытта ирем турында бер генә хәбәр дә табылганмы, әллә юкмы, исәнме, әллә юкмы билгеле түгел иде бит ди Айгел. Быйыл Семейгә Татарстаннан дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев җитәкчелегендә Нурлат районы вәкилләре барды. Җырга биюгә осталарны да район йөзенә кызыллык килмәслек итеп туплыйлар. Исемлеккә Зирекле мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе булып эшләгән Радик Хайбуллин дә кертелә. Семейгә артистлар белән бергә медицина, полиция хезмәткәрләре дә кузгала. Өч тәүлеккә якын вакыт эчендә 2700 чакрым юл үтәләр. Җидайлык көмәне булган Айгүл дә бу ара нурай. Иренең җәсәдән алырга дип бара ул. Әйтеп бетермәслек авыр юл ул. Хәлсезләндем. Гел утырып барудан аякларым шишеп чыкты. Без иремне алырга газел машинасында 5 кеше бардык. Шартларыбыз сабан туйга киткәннәр белән чагыштырганда күпкә яхшырак булгандыр дип беләм. Алар ничек түзде икән ди Айгүл? Аңа ире белән бергә барганнар арасында юлда Радикның борыны канаганында, инде Семейгә килгәч йөрәге авыртты аның дип белдерүчеләр дә булган. Нурлаттан барган медицина хезмәткәренең ирегезнең белая горячка иянәге башланды түбәләргә кадәр менеп йөрде дигән сүзләре дә йөрәген телгән Айгелнең. Ире белән андый хәлнең бер кайчанда булмаган, ә Семейгә баргач, Нурлатлар торган кунакханәне үз күзләре белән барып каравын, түбәгә менәрдәй җирне тапмавын, тәрәзләренең тимер рәшәткәле булуын белдерә Айгүл. Айгүл иренең аракка тоткалаганын кире какмый. Кем белә инде, юлда барганда бер дә тотмыйча гына булмагандыр, бер-берсен белгәннәр бергә китте бит ди ул. Хайбуллин Семейдә 15 июль көнне репетициядән соң югала. Айгүл сүзләренчә, бер-ике кеше эзләп тә караган булган, әмма бу хәлгә артык игътибар итүче булмаган. Йөрәгем авырта дип зарлангач, нигә аңа ашыгыш ярдәм машинасы чакырмаганнар? Медицина хезмәткәрләре аңа нидер кадаган, ә кем белә аның нәрсә икәнен? Бу дәва аңа ярдәм иткәнме, әллә зыян ясаганмы ди ул? Айгүл Семейгә баргач иренең үлеменә мөнәсәбәтле кайбер документлар белән дә таныша. Аларга үлгән көне 17 июнь, ә табылган көне 20-сы дип куйганнар. Югалганнан соң 3 көн буе ул кайдадыр булган бит, нигә ныклап эзләмәгәннәр? Берәр түрә баласы булса, бөтен дөньяны куптарып эзли башлаган булырлар иде. Гади халыкта төшкән эшләре юк. Нигә бу хәл килеп чыккач, вазгыят ачыкланганчы, Татарстаннан барган беркем дә Семейдә калмаган, тиелешеп кайтып киткәннәр дигән сорау куя айгел. Моргта табиплар дулкыннар ярга чыгарган ирегизнең җәсәдин бер семейле күреп алган дип сөйләгән аңа. Экспертиза нәтиҗәләре күпләгән сорауларга әз генә булса да ачыклык кертер дип өметләнә ул. Тикшерү әле төгәлләнмәгән. Айгел бер яктан хакыйкать ачылыр микән дип, икенче яктан ялгыз башына төшкән тормышны күтәрә, балаларын кеше итә алырмынмы дип борчыла. Яшәгән иләре нык тузган булган, бу кайгылы хәлдән соң торак шартларын яхшыртып булмас микән дип, район башлыгына да мөрәҗәгать иткән ул. Нурлат районы җитәкчесе Наил Шәрәпов азатлыкка Хәйбуллинның үлемен тикшерүгә Казакстан һәм шулай ук үзләренең полициясе дә җәлеп ителгәнлеген әйтә.
Гармунчы ди бу безнең завклуб бу шиды ул ну шунда вакыт әзрәк тәртип була башлаган булган дигәннәр ну ан синдән хәйбуллин чыккач турна чәкелеп ярамый. Әйбәт әйбәт дигәт. Әйбәт дигәт минем авылдаш ул күз алдында үскән егет торак шартлары турында алар дигән килделәр. Әйгел дә килде аның родительный апасы да килде. Мин алардан алып калдым Гариза тракторында. Без хәзер бу мәсьәләне бик әйбәтләп кенә изучайтабыз, өйрәнәбез. Әгәр инде миндә булса мөмкинлек, безнең законны основаниедә миндә булса мөмкинлек бар икән аларга торак белән булышу мәсьәләсендә, әлбәттә без аларга булышачакбыз.
Ди Шәрәпов. Айгүлне иренең үлеме алдагы билгесезлек кенә түгел, ә бу хәлдән соң иренең инде семейгә киткәнче үк эшеннән алынганлыгын соңарып белү нык аптырашта калдырган. Нинди генә хәл булмасын, ул миңа өйгә кайткач барсында сөйли иде. Ике арада сер булмады, ди Айгүл. Бу хәсрәттән соң Айгүл тагын бер күңелсез хәбәр ишетә. Аңа иренең хезмәт кенәгәсен тоттыралар, ә анда Радикның семейгә киткәнче эштән алынганлыгы турында язылган була. Айгүл бу хәлне тикшерү өчен үзләренең Зирекле авылындагы клуб караган Биләр озеры авылындагы җирле хакимияткә бара. Иренең эштән алуны сорап язган гаризасын, эштән алыну турында фәрманны үз күзләре белән күрәсе, күчермәсен аласы килә аның. Ниндидер сәбәпләр аркасында гаризасызлыгына эштән алган булсалар, әлеге фәрманга ирем кул куярга тиеш иде бит. Алар бу фәрманны күрсәтмәделәр. Мин күчермә сорагач үз куллары белән генә язып бирделәр. Миңа калса, балаларга тиешле компенсацияны түләмәс өчен һәм безнең торак шартларын яхшыртуны үз исләренә алмас өчен махсус Казакстанга киткәнче үк эшеннән алынган кебек итеп кенә документлаштырганнар. Семейга китүчеләр исемлегендә иремнең фамилиясе акка кара белән язылган иде бит. Түрәләр эштән алынган булгач, нигә аны алып киткән? Алар берничек тә эштән алынганлыгын белми кала алмый, ди Хәйбуллина. Аның сүзләренчә, Татарстанны оятка калдырды дип җикеренгән түрәнең эш берсе туарга торган баланың язмышы белән уйнавы үзе үк оят түгел микән? Район башлыгы Шәрәпов Биләр озеры авылы җирлеге җитәкчесенең Хәйбуллинны семейгә киткәнче үк әзрәк салып йөргән өчен эшеннән азат иткәнлеге билгеле дип белдерде. Бу мәсьәләне эшеннән азат иткән вакытта нигә нигезләнгәнен, эштән алу дөрес булганмы әллә юкмы, шулай ук тикшерербез, ди ул.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстаннан бер төркем студентлар август азагына кадәр Мисырда гараб телен камилләштерәчәк. Алар Мисырдагы шуалышлар сәбәпле Кахира университетында түгел, ә кунакханәдә белем алырга мәҗбүр. Бу хакта вәкиллекнең җитәкчесе Эмма Галимова белән сөйләштек.
Без вообще в КФУдан бөтен студентларны җыйдык. В основном здесь студенты, которые все изучают арабский язык, студенты КФУ и студенты Центра арабской культуры. Приехали мы по программе Министерства иностранных дел Египта, то есть полностью они нам оплачивают поездку и обучение.
Ничья кеше сезонда?
Без мандей не вермы кеше.
А койда белем аласыз?
Без вообще как бы Каирский университет Таукливас, но в связи с событиями Без гостиницы, да, без яхчевару для ракели покаталар. Как бы, чтобы лишний раз мы не переезжали, они же за нашу безопасность полностью отвечают. И вот как бы они поэтому решили нам сделать так, что мы учимся в гостинице просто.
Сез август азагына хәл укыйсыз, әйме?
Әйе.
Сезгә ничектер теге Министерство иностранных дел России янда или Казаннан кире кайтырга кушмадылармы соң менә мондый хәлләрдән соң?
Юк, кушмадылар. Без алар посольство белән связьдә торалар. Посольство нәрсе әйтә, в принципе, пока бер нәрсә дә беркем дә әйтми.
Ә менә болай сез күрәсез мондагы хәлләрне?
Бу хәлләрне без үзебез бармыйбыз инде, әлбәттә, анда теге сугышкан җирләргә. Анда, в принципе, сугышмыйлар, просто алар сез әйткәләшәләр дә, яңадан бер нәрсә анда начинает либо драться, либо что, и потом это все показывают как бы в утрированном виде. Вот. А так в основном все у них происходят действия вот там, где показано Майдане Тахрир. В Александрии там есть у них площадь, где действия все эти происходят. Былай бизнес Викалайши Гармаларин, еще кто-то обезбитный жбергер, автобус блян, барабас, койтабас, специально автобус бар без нештатерлан. Да. А вар сразу охранник вар блян, без нам баралар. Не в плане безопасности, вообще очень безопасно.
А с ныне Тахрир Майдана не раур наш хама гостиница вас?
Без вообще... Мы живем в 7 километрах от пирамид. Бигрек Ярагайи. Это вообще абсолютно противоположный район.
На синяйтинг все показывает утрированным виде депенда. Синьмана, ты кое-что бейяли ласом, мне шулайтига.
Да, просто что у меня обзывец, который за нас отвечает полностью, как он наш руководитель здесь считается. Вот. По его источникам, по его данным, он говорит, что ну как бы волнение, конечно, есть, потому что здесь все равно большинство же было из партии братьев мусульман, которые, в принципе, за президента были. Естественно, вот это вот большинство сейчас недовольны, то, что убрали президента. Они все это говорят, то, что был военный переворот. Вот, утверждают уж это все. В принципе, ну как бы многие считают, что как раз-таки военные были правы, что такое решение было принято, потому что дальше ну, невозможно было бы строить государство нормальное в плане демократии. Демократию же они пытаются построить. Многие, в принципе, поддерживают армию.
Армия дресса шли депсаны с Ларинда.
Ай-яй-яй. У кубиков где-то без шагатка меня укрепят без... Вот я мадан, и шлярин кубит требушли бы, да, взнам, он да, лохот таком, или нерсе, он да, политика вмешиваться, эти пирога, или что. В принципе, не, другая убики, но кто и керек, то, другая, брони, не для влияния и тельмела.
Йох, мне все-таки Египет кабаргаш, битин койдер бар, асада келедер, нерседер кур, асада келедер, музейлар, нанда, может, дингиз, геда бар, келеси келедер, бәлкім, тігі, нешектер, или анды, айгер.
Ну, он цепляется, но убит, бізден, у программы, да, бітін, айбер, язылған, бізден, мәселе, мене, выходной, бізден, был, да, пятница, суббота, без барда, как раз, пирамидалара. Потом, не, выходной, булащак, выходной, варда, тоже бара, бізден, да, нелерге. Все запрограммировано, как бы, Рамадан, мене, хазыр, была, Рамадан, да, Романаннан соң Қызыл Деңізге тоже алып баралар үзләре бүтінісі. Тоже яқларынан все это оплачивается. Программу они как бы нам организуют. То есть даже такой необходимости куда-то выезжать самим нет.
Әбу Татарстан сұнындағы студентлар үшін кірәме? Или тағы башқа нендедер регионлардан, башқа иллерден бір?
Оларын программалары түрлі. Пока бы мында өзі бізген Татарстанлар. Но они же делают курсы вот, ну как бы, кто-то приезжает в одно время, кто-то в другое время приезжает. Это вообще вот фонд, по которому мы ездим, он называется Фонд научного сотрудничества со странами СНГ. Принадлежит Министерству иностранных дел Египта. Крязналар, вот у меня Татарстан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Арбилен сотрудничают. Постоянно вот недавно были из Казахстана студенты, они вот перед нами уехали. Лига фонд заинтересован в развитии арабского языка. И в основном, кто здесь практику проходит, у меня студентлар тоже, ты студентлар набора Арбитина. Алар в основном обустраиваются очень хорошо. Трудоустройство бывает у них хорошее место работы. Вот те, которые именно практику проходят такую основательную.
Эмма Галимова бля энгемэны тулырақ етіп біздің интернет-сәхібімізде оқияласыз. Адресіміз osatlyq.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие нигезендә.
Бұл мәсәл бүгін өсен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәнләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Республика Үзәк сайлау комиссиясе фирка җыелышлары үтүе турында хәбәр алды. Әлегә 16 фирка дәүләт җыелышы корылтайда катнашачагын белдергән. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмсит Абулеев таныштыра.
Бұл хайлау үзенсәлектәре турында без политолог Азамат Ғәлин менән әңгәмәләштек.
Азамат, 8 сентябрьдән һуң дәүләт йыйылышы корылтайга һайлауҙарҙан һуң беҙҙең парламентта көстәр нисбәте нисегерәк үҙгәрәсәк?
Әлбиттә,
Әлбәттә, Единый Россияның икенче партияларда оппоненттары бик көчле. Уларның арасында Башкортстанның абруйлы агзалары бар бит инде. Әмма ләкин минең аңлавым буенча, Корылтайга, безнең Башкортстан Корылтайына Единый Россияны кергә тырышасаклар инде.
Азамат, әнишәп мына хакимлык иткән партияны без һайлаулар булмас бүренүк тәүге урынга сыгарабыз һуң.
Беренсенән шундый вакытта, тарихи вакытта яшәбез инде. Беренсенән. Бүгенге көндә Башкортстан хакимиятенең башлыгының бит инде рейтингы бик итегене бит инде. Икенче ел безнең прогноз буенча Башкортстанда президентның һайлау булырга тиеш. Унда Корылтай бик зур махсус роль бар бит инде бул ниде һайлауда. Корылтайдан шуга карата
раслаймы, расламаймы дигән аның роле раслай.
Дигән функция шулай иде. Шуга бит инде Башкортстан хөкүмәтенең башлыгы ни шундый дилемма бит инде. Алдында бар, Единый Россияның рейтингі әз бұғала, олар бүті көстерін, бүті административ ресурсты шоуны партияны өткәреге ебәрілер. Шоңды еш бүгінгі күнде олар алып баралар.
Тимәк, Азамат, республиканың әлігі етәкселігі алдында 8 сентябрдан хоң лояль парламент бұлдыру бұрысы тұрайын.
Әлбиттә. Бу иң беренче бурыч, моның алдында шундый. Икенче төрле парламент булга, халыктан чыккан, әмма ләкин теге безнең абруйлы Башкортстан азаларыннан торган бер партия, Корылтайда кивине кибар кинһә, безнең президент һайлау вакытында ситуация нигезләнгәнле мөмкин. Шуңарата ул үзенең бурычын шулайтып күз алдына куйган и шундый эшләр алып бара инде бүгенге көндә.
Азамат, әйтәйек шулык бердәм Россиягә нинди фиркәләр конкуренция тудырала Башкортстанда?
Башкортстанда бүгенге көндә иң беренчен ашылтыгы парламентский партиялар бит инде безнең. Уларның арасында коммунистлар, КПРФ, уларның нидәре электораты бүгенге көндә бик күп. Улардан һуң килә нәйтеге Справедливая Россия, шуннан килә Единая Россия, шуннан килә ЛДПР. Калган бүтән партиялардан ничек хәл тора икәнен аны әйтә алмыйм.
Ысынлап мына алып караганда шундый исәпләүләр юкмы һезнең? Әйтәйек,
бар исәпләүләр. Шуннан шул исәпләүләрдән алып мин әйтәм бит. Теге беренчедән КПРФ килә дип. Шуннан теге ни КПРФтан һуң теге Справедливая Россия килә. Сез Справедливая Россиядан һуң шул теге Единая Россия килә, шуннан ЛДПР килә. Но безнең Башкортстанда традиционно теге протестный электорат бик күп. Уларның нәйсе доляһы дип әйтәйек инде 46%. Бу бит инде сентябрьдә мынау теге единый день дип теге.
8 сентябрь.
Һайлау. Бу бит теге как раз отпуск вакытына килә. Шуңа карата бу теге активный теге избирательный кампания үткәреп артык булмай. Шуңа иртәгә булгала, 8 сентябрьдә булгала. Бу Башкортстанда шундый ни теге электоральный тебе тягинде платформа уже тогда сформированная ведь инде, что гарата у нас артык узгаристаре набора туш тиш тугел, а мы лекин у ведь инде ней законы рауста набора тиш айлам. Пасификация лар тебе административный ресурс мен кулганалар инде, но безин шул тебе сезет этмишлете бердем Россия утесек бит на корутера. Осы Единая Россияны кергә тырышалар инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без политолог Азамат Галин менән 8 сентябрьдә үтәсәк һайлау турында әңгәмәләштек.
Азатлык радиосы.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулдагы Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Мөбарәк Рамазан айы башлады. Бездә радио дөньяҗиләребезнең, мусламаннарның Рамазаннарын Оразаларын хайырлаймыз. Аллах туткан оразаларын ве бу мубарек айда япкан ибадетлерин хайырларын кабул этсин. Диаспорадагы Кырым татарлары да өз фаалиеттерин, жемиет фаалиеттерин де Рамазан айына көре алып баралар. Бу жемиеттерден бир эвде Кебзедеки Кырым татар жемиети. Жемиет рейси Шерифе ханым орагын берген маалыматка көре бу сенеки Рамазан айында Гебзе Кырым татар жемиетинде саур ашында Кырым татарлары ве гебзелер бир арага келелер. Эр геже темшетте, темеште ве яны саур ашында бирси хайырсевер спонсор ола онун икрам эткени ашлар Кырым татар жемиети азалары ве келген дигер мусафирлернен барабар Гебзе Кырым татар жемиетинде ашала Okunğan dualardan son, sabah namazından son herkes evlerine kaytalar. Bu faaliyetten gayrı da Gebze Kırım Tatar Cemiyeti de ayrıca muhtaçlar için fitre ve zekatlarını da toplamaya devam ettirirler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşık Cemiyeti Umum Merkezi de bu sene de bütün cemiyet azalarına yollanan mektupta ve davette fitre ve zekatlarında Kırım'da muhtaç sahibi olan insanlara için cihanın ilan etti. Bu fitre ve zekatlarda Kırım Müftülüğü ve onların temsilcilikleri vasıtasından kerege olgan, muhtaç olgan hastalarga, fukarelerge bir dar katılacak. Bu kampanya Ramazan ayı boyunca devam ettirilecek. Buğa Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşık Cemiyeti Umum Merkezi'nin ve o bağlı bulgan diğer Kırım Tatar cemiyetleri de iştirak eteler. Bu senenin Ramazan ayının bir diğer programası da Eskişehir'de geçirildi. Malum olganı gibi Kırım Tatarlarının çokça yasağanı Eskişehir şehri bu sene Türk dünyası kültür başkenti ilan edilgen idi ve yıl boyunca bu şehirde çeşitli kültür programları alınıp varla. Buna Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'nın tertiplegeni Eskişehir'de Ramazan iftarları programının birincisi de yani bu seneki Ramazan ayının birinci iftar akşamı iftar aşında konu Kırım Ramazan'da Kırım Tatarları, Kırım Tatarlar Ramazan'da degen programının başladı. Eskişehir'in Osmanlıların tarihi yerlerinden biri olgan Karacaşehir mahallesinde yapılan bu programa Eskişehir'in yanı valisi Güngör Azim Tuna, Odun Pazar Belediye Reisi Burhan Sakallı, Kırım Türkler Medeniyet ve Yardımlaşık Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi ve bundaki Kırım Tatarları ve diğer davetliler iştirak etti. Bu programda çıkış yapan Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Türk Dünyası Ekimi birlikte bu programların içerisinde iftar programmasında alganların ve bu programının hayırlı olmasın temenni etti. Bu programa iftardan sahur ayına kadar çeşitli faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. Bu programda Türk Dünyası sanatçısı İrfan Gürdal'ın ve onun ansamblinin icra etkeni ilahiler ve Kırım Tatar yırları yırlandı. Bunda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşık Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay da Kırım Tatarlarında Ramazan ayları nasıl geçiriliyordu tarihte, Ramazan'da neler yapılır, alınıp barılgan faaliyetler hakkında malumat verdi kelgen dinleyicilerge. Mübarek Ramazan ayı gelse de dünyanın çeşitli yerlerinde problemler ve facialar da devam ete. Elbette bu facialardan en büyüklerinden bir tanesi de tam 18 sene evveli Bosna Hersek'te Srebrenica'da gerçekleştirilgen idi. Buna bu Bosna Hersek'teki Srebrenica'da 8000'den ziyade Boşnak Sırp teröristler tarafından öldürülgen idi ve onların cesetleri toplu mezarlarda tapılgan idi. Mına bunların tüm olganlar tespit edilgen 400'den ziyade ve aralarında bir günlük ballarında olganı bu cenazeler için Srebrenica'da Bosna Hersek'te merasim geçirildi. Buna bu künde de Türkiye'deki Kırım Tatarları da bu künde hatırladılar ve unutmaganların bildirdiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti İstanbul Bölügü Reisi Celal İşten de bir mesaj neşretip bu künde unutmaganların bildirdi. Kene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi de Bosna Hersek'te yapılan bu faciaların unutulmaganın daima hatırlanganın bildirdiler ve ölgenlerge Allah'tan rahmet dilediler. Gene buna Şarkı Türkistan'da ötken hafta olgan vakiyalarda öldürülgen 30'dan ziyade insan üçünde Türkiye'de, İstanbul'da, Konya'da ve çeşitli yerlerde proteste mitingleri geçirildi. Buna bu mitinglerden bir tanesi de ötken hafta sonu İstanbul'da Çin konsolosluğunun altında geçirildi. 2000'den ziyade insan bu mitinge iştirak etti. Buna İstanbul'daki Kırım Tatar cemiyetinin azaları da iştirak ettiler. Bu miting içinde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Celal İşten de bir bildiri yayınlatıp bu Şarkı Türkistan'da yapılan zulümlerle karşı olanların ve ondaki Müslüman Uygur kardeşlerinin yanında olduğanların bildirdi ve bu ile facialarga Kırım Tatarlarının sessiz kalmayacağın, bunda yaşananlarga aktif destek vereceklerin bildirdi. Türkiye'deki Kırım Tatarları da bir diğer faciaların yaşananı Irak'ın Kirkuk bölgesindeki Türklerge karşı alınıp barılgan terörist hareketlerine proteste ettiler. Bu Kirkuk'te yapılgan tuzurmatı da özellikle arabalarla patlatılgan bombalarda pek çok Kirkuk Türkler ölgen ediler. Buna bu hafta sonu da İstanbul'da bu Kirkuk'te öldürülgen Müslüman Türkler için de mevlüt okutuldu. İftar aşı verildi. İstanbul'da buğa, İstanbul'da Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri de Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi de iştirak etti.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasız. Ozatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırılı şunun bilen tamam hürmetli tınlavuşlar. Onu Landış Karasov alıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.